Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Mâine vor fi publicate rezultatele testelor PISA la literație numerică sau, cu alte cuvinte, la matematică. Rezultatele din anii trecuți, în special cele din 2018, dacă mi-amintesc bine, nu arată prea grozav. Cred că avem undeva în jur de 47% analfabetism funcțional în zona matematicii. Un motiv în plus să vă întreb în această seară cum de a ajuns această disciplină atât de indigestă pentru mulți dintre copii. Unde și când și cum i-am pierdut farmecul? Pentru că, iată, mulți dintre dumneavoastră își amintesc cu siguranță, încă din antichitate a fost un domeniu absolut fascinant de cunoaștere, care se împletea cu filozofia, cu frumosul, cu dorința de cunoaștere. Cred că ceva am pierdut pe drum, nu știu ce, încercăm să aflăm în seara asta. Ce înseamnă matematica în prezent și ce înseamnă pentru copii, că asta ne interesează în mod special? E doar o materie pe care trebuie să o tocești pentru a trece de un examen sau reprezintă mai degrabă infrastructura pe care ar trebui construite raționamente logice și gândirea critică? 0372069599, asta vă propun în această seară la Academia Europa FM. Încercăm să deslușim care sunt cauzele care au adus matematica în acest punct. Vă reamintesc, discutăm despre acest subiect pentru că așteptăm mâine rezultatele la testele PISA. Acum, eu mai sunt curios cu privire la un lucru. Câți vor fi cei care așteaptă aceste rezultate? Că, vă rog, nu prea se compară cu, ce s-a întâmplat cu România în grupele pentru Euro 2024. Dar să sperăm totuși că va fi un procent semnificativ de români interesați și de acest subiect. Acum, dacă tot vorbim de matematică și subsemnatul recunoaște cu toată smerenia că este absolvent de facultate umanistă, sunt alături de doi oameni care au aprofundat acest subiect și au cumva și soluții în acest sens. Le spun bună seara invitatelor mele, Ivona Munteanu din partea Coaliției pentru Educație și Gabi Bartic, director executiv Brio. Seara bună, bine ați venit!
Bună seara și mulțumim pentru invitație!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Mi se pare că e un paradox, totuși suntem toți trei absolvenți de facultăți umaniste și vorbim despre matematică în seara asta. Și nu mă pot abține să vă spun că înainte de emisiune, în timp ce mă pregăteam pentru discuția noastră de astăzi, Am văzut o postare de-a unei prietene în care povestea ce a spus copilul astăzi la școală. Mami, am venit astăzi acasă și în loc să facem ceva interesant, am făcut 2 ore de matematică. Aoleu, zic, săracul copil. Dar de ce am fi ajuns noi în punctul în care matematica este dată ca exemplu în felul ăsta? Vă reaminte 0372069599 până intrăm în direct și cu ascultătorii noștri. Gabi, cum de-a ajuns matematica asta săraca să fie privită în felul ăsta? Că mi se pare că elevii noștri pierd foarte mult.
Evident că pierd. Am ajuns în situația asta pentru că avem așa un reflex societal când e vorba de cifre, să zicem, wow, asta e nasol, asta nu o să pot să fac niciodată. Și e foarte simplu să spunem asta, e foarte simplu că atunci când dăm de greu, să ne speriem de sigur și să spunem, ok, nu-i de mine lucrul acesta. Și să ne dăm seama 10, 15, 20 de ani mai târziu că de fapt am fi putut face lucrurile acelea și că doar un pic de perseverență ne-ar fi trebuit. O să încep cu o asemănare, să zicem, da? Pentru că și matematica nu e așa, lucrează cu asemănări, da? Și o să spun așa, dacă atunci când merge copilul, când învață să meargă, suntem atât de perseverenți și atunci când pică prima dată îl ridicăm și spunem că trebuie să persevereze și atunci când pică a doua oară îl ridicăm și spunem că trebuie să persevereze și atunci când pică a 150-a oară îi spunem că trebuie să persevereze, de ce nu facem același lucru și la matematică și la științe și la toate lucrurile la care copilul inevitabil are eșec? Pentru că învățarea este compusă din trial and error, din eșec, din învățare-eșec, învățare-eșec, până când eșecurile se succed mai rar, până când succesele sunt mai dese. Matematica este o zonă în care frustrările sunt mari. Și noi ne-am obișnuit, acești părinți foarte elicopterizanți ai secolului ăstuia, ne-am obișnuit să ne ferim copiii de eșec, da? Imediat ce are eșec, spunem, ok, asta nu-i de el, o să găsim altceva ce este de tine și îl ducem la balet, la muzică, la dans, la desen, la orice nu-i produce frustrare. Or, matematica, din nefericire, gândirea logică, fizica, chimia, biologia, sunt subiecte la care necesită ceva trial and error, ceva exercițiu, ceva perseverență. Și atunci, mai degrabă ne retragem și spunem, nu e de noi, nu facem asta. Sigur că ajungem în liceu, da, ajungem copii de liceu, să ducem copiii nu la mate, fizică, nu la info, că nu-i de el, ci la științe și să constatăm că, de fapt, și fizică îi trebuia, și chimie, și biologie.
Și sunt legate între ele.
Și atunci ne uităm doi pași în spate și ne dăm seama că ar fi trebuit să învețe matematică, dar e târziu.
Bine, Ivona, să știi că sunt mulți colegi de-ai noștri care, din fericire, reușesc să facă matematica, să o explice în așa fel încât să trezească inspirație și pasiune copiilor. Dar, din nefericire, mi-e teamă că nu știu dacă sunt neapărat o majoritate. Unii dintre colegii noștri chiar foarte bine intenționați, dar nu reușesc să treacă de bariera asta. Și am auzit de foarte multe ori refrenul ăsta, eu aș vrea, dar nu mă lasă programa. Nu sunt foarte mare specialist în zona asta, dar așa să fie oare...
Eu cred că întrebarea asta sau problema asta se manifestă în absolut toate disciplinele, nu e ceva strict legat de matematică și cred că vine pe de o parte din felul în care profesorii au fost pregătiți și într-adevăr formarea profesorilor e destul de mult teoretică în universitățile de acum 10-20 de ani, cam pe asta se pune accentul, pe zona de teorie, pe de o parte, și pe de altă parte cred că e și un fel de... lipsă de aderență la felul cum e, la dinamismul lumii actuale. Ar trebui să fim un pic mai atenți și la tipul de informații la care sunt copiii expuși și cumva ar trebui să ne folosim de faptul că în jurul nostru, de fapt, sunt totul e matematică. Vorbeam și un pic mai devreme de la, nu știu, biologia corpului nostru, de la distanțe, geografie, și uneori e nevoie doar de un anumit tip de atenție către care trebuie să-i direcționăm către copii. Și aș da și exemplu literației, pentru că și acolo e aceeași poveste. Nu pot să fac ceva, sunt constrâns de programă, dar programa nu te restrânge doar la niște conținuturi. Programa, de fapt, își cere niște competențe, adică îți cere să-l înveți pe copil să raționeze și asta o poți face prin absolut toate disciplinele. Prin matematică e clar că e regina raționamentelor. Unu și doi, oamenii au senzația că, nu știu, copiii se blochează la înțelegerea textelor și atunci e mult mai comod pentru profesor să spună, uite, copiii nu știu să învețe, parcă nu e responsabilitatea noastră să învățăm să învețe.
Și rămân la un nivel superficial de învățare. E interesant conceptul ăsta de literație numerică. Cu alte cuvinte, că pe mine cel puțin mă duce cu gândul la ideea că toți copiii ar trebui să aibă niște competențe de bază. Dar să reamintim încă o dată ce sunt competențele astea. Profesorul oferă o informație, o explică elevilor, dar nu e suficient. Elevii trebuie să facă ceva cu informația aia, să o compare, să o demonstreze, să o explice la rândul lor, să o aplice în diverse contexte de comunicare scrisă și orală. Asta înseamnă formarea competențelor.
Și mai înseamnă și atitudine. Deci competența implică și atitudinea. De exemplu, atitudinea cu care tu te raportezi la matematică. E tot parte ce ține
înseamnă
de...
Înseamnă că mie nu mi-au fost formate competențele cum trebuie în clasă, dar n-am rămas cu atitudinea care trebuie, cel puțin o perioadă. Literația, spuneam un pic mai devreme că mă duce cu gândul în ideea în care toți copiii trebuie să aibă astfel de abilități. Și nu e, matematica nu trebuie să rămână doar în zona în care învățăm doar pentru un examen, și asta ar fi o altă curiozitate de-a mea. Nu cumva și sistemul nostru de evaluare ne forțează cumva, îi forțează pe copii să învețe la matematică doar pentru examenul respectiv?
Aș spune ce cred aici, o să îi dau cuvântul apoi și lui Gabi. Într-adevăr, mi se pare că e foarte puternic centrat învățământul pe evaluarea de clasa 8-a și pe examenul de BAC. De altfel, eu cred că ar trebui să regândim cumva de ce ne uităm la evaluările astea. Bun, clar, au și rol, dacă vrei, e o competiție până la urmă și pentru admiterea la un liceu mai bun și așa mai departe, dar, apropo și de testarea PISA, până la urmă avem nevoie să știm unde suntem ca să știm ce anume ne propunem să facem mai departe. Am nevoie să știu cu testele PISA pe care le vom vedea mâine, avem nevoie să știm unde ne aflăm și cu matematica și cu literația, deci cu numerația și cu literația.
Și cu literația științifică.
Și da. Cu literația științifică, ca să știm mai departe care ar fi intervențiile posibile. Și aici, pentru că eu sunt din partea organizației Asociază pentru Valori în Educație, ideea e că noi ne uităm la testare, deci la aplicăm teste înainte de a face, a propune intervenție în educație, ca să știm de unde plecăm și care ar trebui să fie pașii pentru a gândi un pilot, respectiv pentru a scala apoi o intervenție mai mare în educație.
Hai să încercăm să înțelegem la ce ne așteptăm mâine, pentru că testele PISA, practic, din 2018, repet, n-au fost neapărat foarte grozave. Și nici nu mi-amintesc să se fi schimbat ceva. Au fost dezbateri foarte aprinse atunci, dar n-am simțit să se schimbe ceva în modul de predare, în felul în care profesorii se raportează la această materie. Așa, și la ce crezi că ar trebui să ne așteptăm mâine, Gabi? Și ce sunt testele astea? Cum sunt structurate, care e deosebirea între aceste teste și evaluările pe care le fac în mod obișnuit profesorii la clasă?
Bun, o să încep cu o definiție, de fapt nu cu o definiție, cu o punere în context. Testele PISA sunt teste pe care le dă OECD, care este o organizație economică, în toate țările membre sau candidate la membership în OECD, la tuturor copiilor de 15 ani sau unor eșantioane reprezentative din copiii de 15 ani, nu pentru a afla starea educației în teritoriul respectiv, ci pentru a vedea ce fel de viitori profesioniști vor intra pe piața muncii peste 10 ani. Pentru că calculul ăsta este, copiii care astăzi au 15 ani vor avea peste 10 ani 25 de ani, vor fi young professionals, trebuie să vedem ce tip de workforce vom avea, da? Deci ce tip de lucrători vom avea în acel teritoriu. Testele PISA se dau din 3 în 3 ani, deci n-au nicio valoare a unei diagnostic de generație, pentru că fiecare a treia generație primește teste PISA, da? Ce au pur și simplu o valoare de predicție. Ce trebuie noi să înțelegem din testele PISA este că o să mă duc către literația științifică. E ca într-un sistem. Dacă într-un sistem nu am intervenit cu nimic care să-i schimbe starea, e logic că acea stare se va conserva sau va merge pe calea lui naturală, da? Deci, dacă la PISA din 2018, de la PISA din 2018 nu am făcut nimic pentru a îmbunătăți abilitățile de citire și de înțelegere a textului, de înțelegerea problemelor de matematică și lucru cu numerele și de înțelegerea unor situații științifice, nu avem de ce să ne așteptăm că rezultatele au crescut, sunt mai bune. Da? Trebuie, din nefericire, să ne așteptăm că vor fi ușor mai rele. Ce vreau eu să spun, mai ales că a trecut și o pandemie. Am spus repede ce testăm cu PISA, am spus repede unde testăm și am spus ce cred eu că trebuie să ne așteptăm. O să spun și ce, o să o completez pe Ivona și o să spun așa. Dacă nu măsurăm, în felul în care copiii până la urmă ajung să folosească informația, adică în contexte reale din viață, atunci nu o să știm niciodată decât că acel copil știe teorie și cam atât. Nu o să știm cât din teorie poate să aplice. Ori asta este diferența fundamentală între felul în care noi testăm acum la examene naționale și felul în care testează PISA. PISA se duce către situații reale în care se aplică formule matematice sau inferențe științifice, da, pe când noi, în general, testăm cât din informație sau care e procentul ăla de acoperire a operei literare. Dacă știm, nu știu, drumul Fefelege, o să zic, o să mă duc într-un trivial îngrozitor. Dar eu am avut, de exemplu, la examen drumul Fefelege, da? La clasa 8-a. Dacă îl mai știu acum, îl știu că mi s-a părut super haios și că făcusem eu în cap o poezie, da, și că știu poezia. Dar la ce mă ajută în viața de zi cu zi că eu știu drumul Fefelegei? Habar n-am, nu știu. Ori PISA se duce pe zona asta de aplicabilitate a conceptelor pe care le studiem. Și de fapt asta este ceea ce rămâne cu copilul.
Ivona, cum te-am ajuns totuși în situația asta? Iată, avem 47% procent analfabetism funcțional în zona matematicii și în zona matematicii, deși avem niște olimpici. Noi la matematică suntem poporul cel mai mândru, apropo că a trecut ziua națională, noi suntem foarte mândri de obicei, nu știu dacă ați sesizat una, două, pac, suntem mândri de ceva. Și de cele mai multe ori suntem mândri de olimpicii noștri, avem rezultate absolut formidabile și fără îndoială meritate, da. Legitime, firești pentru acești copii și profesorii care au pregătit. Pe de altă parte, nu știu cum să împac procentul foarte redus de olimpici cu procentul foarte mare de copii care nu înțeleg lucruri elementare în matematică.
Aici aș lega procentul celor care nu înțeleg lucruri elementare în matematică, le-aș lega de fapt cu numărul copiilor care nu înțeleg lucruri elementare din orice text, pentru că înainte să ajungi să faci raționamente de matematică trebuie să înțelegi ce vrea o cerință de la tine, să te poți uita la niște grafice, și lucrurile astea nu țin strict de numerație sau, dacă vreți, e un cumul de competențe, ce implică și literație, implică și, apropo de ce spunea Gabi la început, abilități socio-emoționale, să nu renunți când ai de greu, și desigur implică și competențe de numerație. Și cred că sunt mai multe explicații. Pe de o parte, faptul, formarea asta foarte teoretică a profesorilor, pe de altă parte, faptul că, știți, e obișnuința aceea de a se lucra în clasă cu copiii buni. De exemplu, eu când am intrat în învățământ, mi se spunea la ce clasă ai. Bun, intri acolo, ai vreo 5 copii. Și tot timpul mă gândeam, sunt e o clasă cu 30 de copii. Ce înseamnă asta? Am 5 copii cu care să lucrez. Adică ceilalți ai cui sunt. Și mă simțeam foarte responsabilă. Și mi se pare că, știți, e multă tristețe în băncile din fundul clasei din România. E extrem de ușor pentru un profesor și foarte confortabil să lucrezi doar cu primii 5, aceia care oricum sunt motivați, aceia care probabil că oricum au mult sprijin de acasă. Și atunci întrebarea e mai degrabă, și aceia probabil că au șanse să fie olimpici, desigur. Și întrebarea e ce facem să-i sprijinim și pe ceilalți. Și cred că miza n-ar fi să-i aducem pe toți. Cred că e nerealist pe de-o parte, și pe de altă parte nu cred că asta ar trebui să ne preocupe. Ci în paralel cu golurile cu care rămân copiii ăștia, nu în termen de cunoștințe, ci în termen de antrenamente ale gândirii insuficient exersate, cred că ar trebui să ne preocupe cum le dăm și lor sentimentul că, nu știu, se descurcă, au obținut un mic succes. Pentru că în paralel cu acest eșec al dificultăților de a le dezvolta copiilor competențe, de fapt, ei ies foarte demotivați. Ies cu gândul că nu sunt capabili să învețe. Și, în fine, e foarte trist.
Da, suntem la Academia Europa FM, vorbim despre felul în care ar putea fi privită matematica de către copiii noștri. În câteva secunde revenim.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Revin la conceptul ăsta de literație numerică. E unul interesant și pe care ar trebui cumva să-l repetăm până reușim să-i facem și pe ascultătorii noștri să-l interiorizeze. Eu văd matematica, nu știu, cam cum e educația plastică, educația muzicală, educația fizică, și nu întâmplător sunt de-a dreptul enervant și tot spun educația, pentru că asta este în primul rând. Nu e sport, nu e muzică, nu e cum, știți cum am fost noi crescuți? Lasă, domnule, că tu faci desen sau muzică numai dacă ai talent. Fals. Toți trebuie să avem niște abilități, niște noțiuni, niște competențe elementare, pentru că de-aia am ajuns acum niște adulți fără repere absolut deloc în zona esteticii, în zona culturii muzicale. Așa e și cu matematica. Suntem generația care se întreabă, dar la ce trebuie, teorema lui Pitagora în viața reală? Păi uite că ți-ar cam trebui, Gabi.
Da, pe mine mă enervează asta de fiecare dată când o aud, încă o zi când nu am aplicat teorema lui Pitagora. Și mă întreb dacă oamenii aia care zic că n-au aplicat teorema lui Pitagora realizează că ori de câte ori întind o sfoară între două laturi ale unei camere, latura aia este ipotenuza ipotenuza acelui triunghi dreptunghic și acolo este o relație între ele. Dar nu mai spun de asta, că na, la un moment dat probabil că nu trebuie să calculezi diagonala unui dreptunghi sau, nu știu, ipotenuza unui triunghi dreptunghic. Dar îți trebuie, de exemplu, când îți iei permisul și te faci mare, nu? Îți trebuie să estimezi distanțe. Îți trebuie, de exemplu, să-ți dai seama că de la 50 de metri începi să semnalizezi sau de la 200 de metri începi să anunți intenția de a schimba direcția de mers. Și trebuie să știi cât e distanța aia, nu? Trebuie să estimezi care e distanța de frânare. Trebuie să-ți dai seama în cât timp o să frânez eu de aici până acolo, da? Și care e distanța până la care mașina mea se va opri. Mai mult decât atât, avem în față o rețetă, da? O rețetă cu niște cantități și vrem să facem jumătate din rețetă și ne gândim, trebuie să înjumătățim timpul în care stă checul la cuptor sau nu? Toate lucrurile astea din zona de Captain Obvious pentru noi sunt testate de PISA și constatăm că sunt foarte mulți copii care nu știu asta. Da? Nu știu când se duc la bancă să-și calculeze dobânda, să-și dea seama cât o să fie ăla 3% dobândă pe an. Ce o să însemne pentru ei?
Bine, cei mai mulți dintre noi suntem din categoria care nu se uită pe contract. Semnăm și gata, mulțumim frumos.
Da.
Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, Robert mă numesc.
Te salut, Robert.
Și interesantă problema aceasta a matematicii, ca și a celorlalte două lucrușoare enunțate înainte, că într-adevăr e nevoie foarte mult de educație plastică, educație muzicală, educație fizică, că de asta nu sunt niște repere. Dar în privința matematicii sunt două probleme care cumva sunt la 180 de grade. Vă vorbește unul care are niște licențe în orice altceva decât matematică, dar care într-adevăr la șofat și la multe alte lucruri, niște amenajări interioare, niște lucruri, realizează importanța acestei discipline. Deci un aspect care este discriminatoriu este relevanța de disciplină grea în evaluarea copiilor la 8-a și la 12-a. Părerea mea că este discriminatorie față de competențele lor. Copilul ar trebui să dea a doua disciplină, că prima e obligatoriu, limba română, că dacă nu știe limba română, n-are ce căuta în educație. Și a doua disciplină ar fi necesară să se dea pe competența lui. Că e franceză, că e engleză, că e istorie. Este aberant ca un copil care poate va fi un jurist de forță sau un translator de mare competență sau orice altceva să fie evaluat la rădăcina pătrată din nu știu cât sau la niște lucruri care sunt mult peste ceea ce îi vor trebui lui în viitor. Șirul lui Gauss, șirul nu știu care.
Da, Robert, despre asta vorbeam un pic mai devreme, iartă-mă, te întrerup doar câteva secunde. Despre asta vorbeam, cred că literația numerică presupune niște competențe, niște noțiuni pe care trebuie să le aibă toți copiii. Acum, că unii dintre ei vor ajunge ceva mai târziu matematicieni de renume sau își vor construi o carieră în direcția asta, sigur, e o altă poveste. Dar în acest moment, foarte mulți copii resping matematica din oficiu, adică nici măcar noțiunile alea elementare nu le au.
I-aș răspunde eu lui Robert. Sigur că da, ne dorim cu toții să aplicăm în viața de zi cu zi tot ce am învățat la școală. Dar să respingem matematica pentru că n-o să ne trebuiască e o simplificare pe care cel puțin la clasa 8-a, da, deci la momentul în care copilul are 14-15 ani, n-aș face-o. Sigur că da, ei în clasa 8-a nu învață șirul lui Gauss, întâmplarea face. Știu asta, e o rezolvare. Da, 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 da. E un algoritm al lui Gauss, nu șiruri. Dar ce vreau eu să spun este că să aplice algoritmi în viața de zi cu zi îi va trebui, chiar dacă va deveni traducător. Pentru că, de fapt, ce vreau eu să spun este că matematica structurează gândire, structurează idei și copilul acela nu va fi niciodată capabil să extragă esența dintr-un text, esența din orice, dacă nu reușește să gândească logic, matematic. Asta nu înseamnă să știe teorema lui Pitagora, să știe teorema mediatoarei, teorema bisectoarei, da? Înseamnă să aibă în față o formulă și să nu se sperie de ea. Pentru că problemele de la PISA despre asta sunt. Ți se dă inclusiv formula și îți spune calculăm, facem un concurs de mașini. Dăm punctaje de la 1 la 5 acestor mașini pe aceste 3 paliere. Formula după care desemnăm mașina anului este cu tare. Trebuie să știm cu tabelul în față cine va fi desemnată mașina anului. Și asta nu înseamnă să știm șirul Gauss, da? Înseamnă să știm să aplicăm niște raționamente simple în situații reale de viață.
La asta mă refeream, Robert, dacă mai ești pe fir cu noi.
Sunt aici și ceea ce este, încă o dată, deci eu sunt unul care sta susține necesitatea asta matematicii în viață. Ceea ce am spus, mi se pare sta totuși o mult prea mare sta importanța acordată acestei discipline și foarte mulți copii buni care au alte competențe sau vor să-și dezvolte alte competențe nu pot intra la licee de prestigiu pe competențele lor reale pentru că li se pune în față la 8-a matematică și trebuie să stai știe matematică de 9, 9.50, 9.70 ca să intri la un liceu de top 10, top 15.
Bun, aici poate regândim felul în care evaluăm și da, acolo suntem complet aliniați. Poate regândim felul în care evaluăm matematica la clasa 8-a, dar să o scoatem complet din discuție, din joc în clasa 8-a, mi se pare ușor și mă rog, nu-i zona noastră sau nu-i scopul emisiunii acestea, scoaterea sau introducerea mai multor concepte de matematică, dar susțin, subscriu și semnez, cum se zicea, că trebuie competențe de numerație inclusiv la examene de clasa 8-a.
Aș mai adăuga și eu faptul că e important și prin matematică și de fapt prin artă dezvolți de fapt raționament și prin educație artistică și prin educație muzicală și cred că acesta ar trebui să fie scopul tuturor disciplinelor și în plus cred că problema la care se referă Robert e și legată de felul cum e predat. Cum e predat acum matematica, pentru că într-adevăr așa cum spune Gabi, ar trebui să se ducă mult mai mult către conectarea cu realitatea, respectiv profesorul ar trebui să fie sprijinit să facă asta, adică n-aș duce într-o zonă de judecată, matematica e predat într-un anumit fel. Cred însă că e multă nevoie de sprijin, tocmai pentru că facultățile care pregătesc profesori îi încurajează mult într-o zonă teoretică și abstractă și asta duce la blocaje și asta duce la respingerea matematicii.
Pentru că de cele mai multe ori universitățile formează matematicieni, istorici, biologi și nu profesori de matematică, istorie, biologie și așa mai departe. Robert, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Ne-ai dat câteva idei la care să reflectăm. Revin la conversația noastră. Anticipez cumva din ce mi-ați povestit, Gabi, Ivona, că rezultatele de mâine n-au cum să fie altfel decât foarte modeste. Și atunci, ok, ce e de făcut? Că de mâine o să înceapă nici nu știu cum să-i spun.
Marea
Valea Plângerii, Marea Lamentare, Marea, cum vreți. Că asta facem noi de obicei. Mai întâi ne smiorcăim vreo 2 săptămâni, după care uităm complet. Cine își mai amintește acum de rezultatele din 2018? Mai nimeni. Așa. Și după care facem lucrurile tot așa cum eram noi obișnuiți. Ce putem face?
Am început emisiunea cu o parabolă și am spus pentru mers ne trebuie perseverență și o să merg în continuare cu parabola aceea cu mersul. Ce facem noi părinții români când copilul se împiedică și se lovește de masă. Batem masa, nu? Nu-i vinovat, nu-s vinovată nici eu, părintele de lângă el, că nu l-am ajutat. Nu-i vinovat nici copilul că n-a văzut obstacolul, n-a estimat și așa. Atunci batem masa, masa e vinovată. Așa o să facem și noi mâine. O să batem masa, dulapul, ce o să batem noi. O să dăm vina pe niște programe care nu s-au făcut, pe niște legi care nu s-au dat. Aș vrea să întreb, voit naiv, ce lege ar trebui să dăm pentru ca profesorii să se asigure că copiii au învățat, au înțeles ceea ce le-a predat el. Pentru că, de fapt, acolo se reduce, de fapt, toată nenorocirea asta cu PISA. La faptul că acel copil, în fața unor conținuturi și în fața unui profesor care ar trebui să îi le decripteze și care ar putea să-l ajute să le decripteze, ajunge să nu le decripteze.
Dar nu, aici suntem cu toții, cred, de acord. Practic, rezultatele astea de mâine sunt ca o oglindă pe care ar trebui să ne uităm cu toată onestitatea, că nu ne place ce vedem, unii acceptăm, alții nu. E foarte simplu să spui că ne critică, ia uite, are cineva ceva cu noi.
Ne critică pe noi, vine OECD-ul și ne critică pe noi.
Dar, pe de altă parte, cumva, niște soluții trebuie să fie. Mă gândeam de pildă, poate, programele de educație remedială, crezi că sunt o soluție, Ivona?
Cred că sunt o soluție, atâta doar că programele de educație remedială funcționează, e nevoie de om la om, muncă om la om, și asta înseamnă resurse foarte multe, asta înseamnă de fapt investiție foarte mare în a pregăti oamenii aceia pentru programe dedicate. Și aici aș putea să-ți dau câteva exemple din ceea ce facem noi la AVE, în special în domeniul literației, unde la fel am plecat de la rezultatele foarte scăzute în domeniul literației. Literație, tot așa, fără să intru în definiții elaborate, adică capacitatea copiilor de a înțelege ce citesc și de a folosi contextele, de a folosi ceea ce citesc pentru a-și dezvolta potențialul în viața lor de zi cu zi. E cumva legat de ceea ce vorbeam la matematică. Și la AVE, de exemplu, avem un program alfabetar prin care, tocmai plecând de la ideea, bun, ok, copiii au competențe foarte scăzute de literație, o soluție ar fi să-i sprijinim pe profesori să ducă mai departe și să-i sprijine mai bine. Și atunci le propunem instrumente, e un program cu activități, competențe, exerciții pe care le pot lucra împreună cu copiii la clasă, pe de o parte. Și aș mai adăuga aici ceva ce mi se pare extrem de util și în domeniul numerației, și iarăși l-am făcut și a avut foarte mult succes în rândul profesorilor. E destul de puțin, se vorbește destul de puțin despre ideea asta învățării bazate pe proiect la noi. În străinătate e destul de la modă project-based learning, care face exact trecerea despre care vorbea și Gabi mai devreme, între ideea de noțiuni, de teorie și zona de aplicare. Și pot să-ți explic, să vă povestesc ceva ce-am făcut azi, în vara asta.
Metoda bazată pe proiect înseamnă și muncă în echipă. Ori la noi, exact, Munca în echipă e așa un concept de care nu ne atingem foarte ușor. Știi de ce? Pentru că dintr-o echipă mai greu scoți olimpicul. Știi, acolo trebuie să lucrezi cu toți.
Păi nu, la noi lucru în echipă înseamnă cel mai des face cineva și toți să-și iau meritul asupra ceea ce face cineva.
Da. Bine, mai avem mai puțin de un minut până încheiem conversația din seara asta și aș vrea să știu totuși dacă sunt lucruri, un lucru la care ar trebui să reflecteze profesorii de matematică mâine după rezultate.
Înțelegerea. Orice profesor ar trebui mâine după rezultate să se întrebe dacă predarea înseamnă învățare. Că de fapt despre asta e vorba. Da? Noi avem foarte mulți, 230.000 de profesori care fac majoritar predare și se preocupă foarte puțin de învățare, da? De ce a ajuns la copilul din fața mea. Eu pot să transmit informația spectaculos. Dacă acea informație transmisă spectaculos nu ajunge la copil, e degeaba.
Academia Europa FM, am vorbit astăzi despre ce anticipăm mâine legat de rezultatele testărilor PISA în literația numerică. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături, mulțumesc tare mult Gabi, mulțumesc tare mult Ivona. Mulțumesc. Noi ne reauzim lunea viitoare, până atunci nu uitați, rămâneți cu Alexandra Gavrilă și starea de bine. O seară de milioane!
Academia Europa FM.